რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ხოლკურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ვიდრე თემებს გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვება, სტუდიაში მიკროფონთან ააკობა ლიკლიკაცე.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ირაკლი ხარიბაშვილს მტკიცე მხარდაჭერა აღუთქვა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში. უკრაინა პირდაპირ ინტერვენციას უწოდებს რუსეთის მიერ ჰუმანიტარული კოლონის სამხრივად შეყვანას უკრაინის ტერიტორიაზე. ერახში 40-მდე გაიზარდა მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილს შორის გაიმართა სატელეფონო საუბარი, რომლის დროსაც ყურადღება გამახვილდა ორმხრივ ურთიერთობებზე. ნატოსთან საქართველოს პარტნიორობის გაღრმავებასა და ასევე საქართველოს ძალისხმევაზე მოიზიდოს მეტი ინვესტიციები, მათ შორის შეერთებული შტატებიდან, და მიაღწიოს ეკონომიკის ზრდას. საუბარში ჯო ბაიდენმა როგორც ნატოში გაწევრიანების მიმართ, ისე საერთაშორისო აღიარებულ ფარგლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას გაუსვა ხაზი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეთანხმდნენ საქართველოში რეფორმების გაგრძელებისა და კანონის უზენაესობის გამტკიცების მნიშვნელობაზე. ბაიდენმა და ღარიბაშვილმა მოილაპარაკეს ასევე, რომ ჭიდრო ითანამშრომლებენ უკრაინასა და რეგიონში განვითარებული მოვლენების მთავრობაზე. უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვალენტინ ნალივაიჩენკომ პირდაპირი ინტერვენცია უწოდა რუსეთის სატვირთო კოლონის შესვლას უკრაინის ტერიტორიაზე. ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული რუსეთის რამდენიმე ათეული სატვირთო მანქანა 22 აგვისტოს აღმოსავლეთ უკრაინისაკენ დაიძრა. ჰუმანიტარული კოლონის გადაადგილება გადაწყდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა განაცხადა, რომ დაიღალა იმ მიზეზების მოსმენით, რასაც უკრაინის ხელისუფლება ჰუმანიტარული დახმარების შესაფერხებლად იყენებდა.
ეს არის წითელი ჯვრის სახელით შენიღბული პირდაპირი ინტერვენცია. ეს არის რუსეთის სამხედრო კოლონა. მას კი მართავენ რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებსაც ყალბი დოკუმენტები აქვთ, რომლებმაც იციან სამხედრო მანქანების, ტანკებისა და არტილერიის კოლონაში მართვა. და მესამეც, ეს კოლონა მალე ცინიკურად იქნება გამოყენებული იმ არტილერიის ტრანსპორტირებისთვისაც, რომელსაც სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ
იყენებენ.
განცხადა უკრაინის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვალენტინ ნალივაიჩენკომ. 70-მდე სატვირთომ გადაკვეთა საზღვარი და მათ, როგორც იუწყებიან, პრორუსულად განწყობილი მებრძოლების მცირე ჯგუფი მიაცილებს. საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა კი უარი განაცხადეს, გაყოლოდნენ რუსულ ჰუმანიტარულ კოლონას უსაფრთხოების თვალსაზრისით რეგიონში შექმნილი მყიფე მდგომარეობის გამო. 40-მდე გაიზარდა სუნიტური მეჩეთის შიგნით ატეხილის სროლის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ერახში. თავდასხმა მოხდა სოფელ ვაიჩში, ბაღდადიდან 120 კილომეტრის დაშორებით მდებარე დაილას პროვინციაში. ზოგიერთი ცნობის თანახმად თავდასხმა ორგანიზებულია შიიტური ექსტრემისტული დაჯგუფების მიერ. სხვა მედია საშუალებების თანახმად კი თავდასხმის უკან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები დგანან. ერაყის სამთავრობო ძალები და ქურთების სამხედრო დაჯგუფება ფეშმერგა ერთობლივ ოპერაციას ახორციელებენ, რათა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან გაათავისუფლონ და აღადგინონ კონტროლი ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ორ ქალაქზე, სადიასა და ჯავალაზე, რომელიც ბაღდადიდან 115 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ისრაელმა 20-მდე საავიაციო იერიში მიიტანა ღაზის სექტორზე. საბრძოლო მოქმედებები განახლდა მას შემდეგ, რაც ეგვიპტის შუამავლობით დადებული ცეცხლის შეწყვეტის პირობები დაირღვა. ისრაელის საავიაციო იერიშების შედეგად ღაზის წარმომადგენელთა ცნობით 22 აგვისტოს მცირე ორი პალესტინელი დაიღუპა. უცნობმა თავდამსხმელებმა სასტიკად ცემეს აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი აქტივისტი ილგარ ნასიბოვი. შემთხვევა 21 აგვისტოს ნახიჭევანის რეგიონში მოხდა, სადაც ნასიბოვი იმ არეალში არსებულ ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ნახიჭევანის რესურს ცენტრის ოფისში იმყოფებოდა. ნასიბოს, რომელსაც ცემის შედეგად გონება დაეკარგა, გატეხილი აქვს თავი და ცხვირი, დაზიანებული აქვს ნეკნები. ადამიანის უფლებათა დამცველებმა დაგმეს ილგარ ნასიბოვის ცემის ფაქტი და გააკრიტიკეს აზერბაიჯანის ხელისუფლება, რომელიც ავიწროებს სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობას ქვეყანაში.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოწყობლობას სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლკურულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭეურელი უცხობა ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. წარმოგიდგენთ რევას ცინცაძეს, საქართველოში სავარაუდოდ ერთადერთ ადამიანს, რომელმაც გააპროტესტა 1968 წლის აგვისტოში ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა ჯარების შეჭრა.
მე ჩემი მოქალაქეობრივი მოვლობა მოვიხადე. მე ასე მიმაჩნია. ახლა ახაც მეუბნებიან რომ შენ ჩვენ ჩვენთვის გმირი ხარ, მაგრამ ახლა რავი ამას გმირობას რა შეხედავ ეგ.
გამოხმაურობით მოსკოვში მაკდონალდსის ფილიალების დახურვას.
პირადად მე მაკდონალდსის დახურვის წინააღმდეგი ვარ. ეს პირველი მაკდონალდსი იყო. აქ მაგის გამხსნელს ძეგლიც კი უნდა დაუდგა. ეს ხომ ალკოჰოლი არაა, ეს ცხოვრების ჯანსაღი წესის ნაწილია.
გიაბობთ რა გეგმებით, რა განწყობით ხვდებიან რთელს ქართველი მეღვინეები და მევენახეები.
ეხლა ორი წლის განმავლობაში აიღეს არმოსულა ნალექი. ვაჩო უჭირდება სიმეფე. ამიტომ რომ ვერ იღებს, უკვე დაიწყო ზოგან ხმება კიდე სვაზი.
და გიაბობთ ანა ვასკაზე, ტანი სამოსზე, რომელსაც ანა ბეგიაშვილისა და ვასკა ტაბატაძის ტანდემი ქმნის.
უნდა მქონდეს ტანსაცმელი, რომელსაც ვიხმართ და არ ეკიდება ესე, არ იქნება უაზროდ გამოკეტილი კარადაში. და ტანსაცმელსაც რომ ყიდულობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის გრძნობა, როდესაც რაღაცას იცნევ და გაგგანცა, რომ ეს ტანსაცმელი ან სულ შენი იყო, ანუ არ გჭირდება შეჩვევა.
ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4. მეათე სტუდიაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გუშინ 21 აგვისტოს ჩეხეთში აღნიშნეს საბჭოთა კავშირის და მისი კომუნისტი მოკავშირეების ჯარების ჩეხოსლოვაკიაში შეჭრის მორიგი წლისთავი. ბარბაროსული და უპრეცედენტო, ასე უწოდა 1968 წლის საბჭოთა აგრესიას რევას ცინცაძემ. საქართველოში სავარაუდოდ ერთადერთმა ადამიანმა, რომელმაც მაშინ ხმა აიმახლა კრემლის მოქმედების წინააღმდეგ. ეს გაბედულება მას ძვირად დაუჩდა. კაგების ხელში ჩავარდნათ და იძულებით მკურნალობათ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ოფოში, მშობლიური ბათუმიდან შორს ყაზანში. სამწუხაროა ისიც, რომ რევას ცინცაძის ამ გაბედულების მისი მძიმე გზის შესახებ საქართველოში ფართო საზოგადოებისთვის არაფერია ცნობილი. უდაოდ მეტი იციან აქ ჩეხეთში, სადაც რევას ცინცაძე მოიწვიეს 1968 წლის აგვისტოს მოვლენების მორიგ წლისთავთან დაკავშირებით. ბრახაში ბატონ რეზოსთან საუბრის საშუალება მეც მომეცა მას. თავდაპირველად ვკითხე, როგორ მოხდა, რომ საქართველოში საზოგადოებისთვის უცნობია კაცი, რომელსაც საბჭოთა პერიოდში მძიმე რეპრესიებმა დაუჩდა რეჟიმის კრიტიკა.
ნუ არ ვიცი, მე ჩემი თავის რეკლამირებას არ მეყვარ საერთოდ და იგი და არა ვიცი, ასეთია საზოგადოება და ასეთია იგი.
თქვენ შესახებ ერთი ორჯერ დაიწერა პრესაში, მე რამდენადაც ვიცი, მაგრამ ამას ასე ვთქვათ, გაგრძელება არ მოხოლია.
არავითარი გაგრძელება. ეხლა მე საერთოდ იმ ტიპის ადამიანი არ ვარ, რაღაცა ჩემი საათი გამოამზრო, მაგრამ საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ უკვე საქართველოს დამოუკიდებელი იყო, ჩემი საჩივარი განხილა და დაადგინა, რომ ესე იგი ის დადგენილებები, რომლებიც ჩემზე წინა სასამართლოებმა გააკეთა, გაუქმებული იქნას ჩემს ქმედებაში დანაშაულის შემადგენლობის არარსებობის გამო. იქ ეწერა, რომ კაცი მოითხოვდა გარდაქმნას სოფლის მეურნეობაში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში და ეს აკეთებდა პატრიოტიზმიდან გამომდინარე, ამიტომ დანაშაული არ არისო.
ესე იგი, თქვენი რეაბილიტაცია მოხდა.
რეაბილიტაცია მოხდა და რეაბილიტაცია მოხდა, ეს მოხდა 1991 წელს. იმის მერე ვიმრძვი, რომ პატარა კომპენსაცია გააკეთონ, ხო და არავითარი ყურავ წერის წერ პრეზიდენტეს, პარლამენტის თავმჯდომარეებს, ამერიკის ელჩებს, რა ვიცი რა, გაერთიანებულ ერებს უწევა, ყურადღება არ არის. და მე დავანებე თავი. გევიდა წლები და ნუ ჩვენ თავრობამ, საქართველოს თავრობამ ზაკაშვილი იყო მაშინ სათავეში, აიღო ინიციატივა, რომ გადაეხადათ ამ რეპრესირებულებისათვის. შევარეთ მოგთხოვე რაღაცა მასალები და მივიტანეთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო იხილავს მაგამებს და ამ დროს წელავენ რაღაცა კაპიკებს თავაზობენ, რომ თანხვდითო სამარცხინო თანხებს რომ თავაზობენ ბიუჯეტსო უჭირსო და ასე ამდენი ფულის ავნახოთო. ხო და ამ დროს ეს მთელი ვერხუშკავო რომ იყვია ზემდგომი პრემიებს ინაწილებენ და ასეული მილიონობით პრემიებს ხარჯავენ, ვისთვის ადლევენ და რატომ ადლევენ, კაცმა არ იცის ეს პრემიები.
და ბატონო რეზო, ესე იგი თქვენ კომპენსაცია არ მიგიღიათ, ან რამე დახმარებას ფილმ?
არავითარი კომპენსაცია არ მიღია და ახლა არ ვიცი.
ჩვენ შეგვიძლია ახლა ერთგვარად ვიზრუნოთ სამართლიანობაზე იმ ხრივ, რომ ფართო საზოგადოება შეძლებს და გვარად ფართო საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია მაინც თქვენ შესახებ. დაუბრუნდეთ თქვენს ნაბიჯს, პროტესტი გამოგეხატათ ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა ჯარის შეჭრის გამო. მაშინ საბჭოთა კავშირში რამდენიმე ადამიანმა, თელმა ჯგუფებმა გამოხატეს პროტესტი. მათ შორის იყო მოსკოვში წითელ მოედანზე გამოხატული ძალიან გახმაურებული პროტესტი, რომელსაც სათავეში შედგა გორბანიევსკაია ნატალია. თქვენ მარტო მოქმედებდით. აი მინდა გკითხოთ, როგორ გაგიჩნდათ ეს სულისკვეთება, ეს მსოფლ ხედვა, რომ პროტესტი გამოგეთქვათ საბჭოთა კავშირის ამქმედების გამო?
ეხლა რომ წესიერად გავიგოთ ეს პრობლემა, მე რატომ ასე აღვშფოთი? მე მჯეროდა რომ პოლიტიკას მეცხრე კლასიდან მივიდევ კითხულობით და მე მჯეროდა რომ ჩვენი წყობილება კარგი იყო, დემოკრატიულიც იყო, ეკონომიკაც უკეთესი იყო, თავისუფლება, ყველაფერი. და მე რომ ეს მივხვდი რომ ყველაფერი ტყუილი იყო და სხვადასხვა რადიო თავისუფლება მომავალში დიდი, მე მგონი რუსულად უფრო უსმენდი ვიდრე ქართულად, ასე მახსოვს რატომღაც. ხო და ამან მე რომ დარწმუნდი რომ მე ესე იგი მატყილებდნენ, ამან აღმაშფოთა. ამან აღმოჩნდა პირველ რიგში ჩემი უარყოფითი დამოკიდებლობა რამ გამოიწვია, იცი? აა მაგა უნივერსიტეტში ეკონომიკური ფაკულტეტი მეუბნებოდნენ რომ ჩვენთან
თბილისში, ხო სწორი?
თბილისში, ხო. მეუბნებოდნენ რომ ჩვენთან წარმოების ორგანიზაცია უკეთესია, შრომის ნაყოფიერება უფრო მეტი ტემპით ვითარდება, პროდუქციის ხარისხი კარგია, აგია იგი. მე ქარხანაში მუშაობა რომ დავიწყე, მივხვდი რომ ეს ყველაფერი სიყალბეა. პირველად მეგონა რომ ეს უარყოფითი მხარები ალბათ ჩვენ წარმოებასა, ალბათ მე სხვა წარმოებები თბილისში, მოსკოვში სხვაგან გავიცან და დავწმუნდი რომ ჩვენი ეკონომიკა არ მუშაობს. ჩემი პირველი ტკივილი იყო ეკონომიკა. რომელიც ეკონომიკა არ მუშაობს, თუ კაპიტალისტურ ლესებზე ეკონომიკას არ განდაყვან, როგორც ჩინეთმა გააკეთა, ჩინეთს არც პარტია შეუცვლია, არც არაფერი, მაგრამ ეკონომიკიდან ჩინეთი მიმის მერე მიდის გიგანტური ტემპებით. ამან აღმოჩნდა, ახლა ჩეხოსლოვაკიის ამბები მაგ ჩემი წერილის მთავარი თემა არა, მაგრამ უკავია სულ რაღაცა გვერდნახევარი თუ ორი გვერდი, ახლა ზუსტად არ ვიცი. დანარჩენ თემებია პრესის თავისუფლება, საკომუნო წყობილების ცუდი მხარეები, ეკონომიკის ცუდი მხარეები, ერთპარტიული სისტემა და რაღაცა ამაში იმაშობი, ხო და მე დავწერე, მე მიმაჩნდა რომ მე ვიხდი ჩემს მოქალაქეობის მოვალეობა, მე არც სახელი მაინტერესებდა, არ დიდება მაინც ვიცოდი რომ დავისჯებოდი და პირველ წერილში მიწერია რომ
იცოდით რომ დაისჯებოდით?
ვიცოდი რა თქმა უნდა, პირველ წერილში პირდაპირ მიწერია, ხო ზოგი შეიძლება ეჭვი შეეპაროს რომ არ იცოდაო, პირველ წერილში მიწერია რომ მე ძალიან კარგად ვაცნობიერებ თუ რა საშიშ საფრთხეს უქმნის საკუთარ თავს, რა ფათერაგები მომელის, მაგრამ მე მაინც წერ ამას, მაგრამ თვით ჩემ მოვალეობა ასე დავწერე.
ამბობს რევა სინცაძე, საქართველოში ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც საჯაროდ გააპროტესტა 1968 წელს ჩეხეთში საბჭოთა ჯარების შეჭრა. მან წერილობით მიმართა საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს მაშინდელ თავმჯდომარეს ალექსი კოსიგინს. რევა სინცაძე წელს საქართველოდან პრაღაში მოიწვიეს 1968 წლის აგვისტოს მოვლენების მორიგ წლისთავთან დაკავშირებით. მასთან ინტერვიუ შემდეგ ნაწილს სულ მალე მოისმენთ, ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ საუბარს რევას ცინცაძესთან, კაცთან, რომელმაც საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარისთვის კოსიგინისთვის გაგზავნილ წერილში გააკრიტიკა 1968 წლის აგვისტოში ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა ჯარების შეჭრა. უნდა ითქვას, რომ რევას ცინცაძემ ორჯერ მიმართა წერილობით კოსიგინს 1967 წელს, ანუ ჩეხოსლოვაკიის მოვლენებამდე და 1970-ში, ანუ ამ მოვლენების შემდეგ. რევას ცინცაძეს ჩვენი საუბრის დროს ვკითხე, რატომ მიმართავდა კოსიგინს და არა ბრეჟნევს, როგორც გადამწყვეტი მნიშვნელობის ფიგურა საბჭოთა ხელმძღვანელობაში. რევას ცინცაძე მიპასუხა, რომ არანაირად არ ჰქონდა პარტიული ლიდერის იმედი. ბრეჟნევი კი პარტიული ლიდერი იყო.
ეს უმსგავსებები რაც კეთებოდა ადგილებზე, ეს უნიჭობა, უტვინობა, ეს ყველა პარტიის უპარტიო ხელმძღვანელად არ იყო. ამას აკეთებდნენ კომუნისტები, ამის ყველანაირ სიყალბეს, ყველანაირ სისულელეს კომუნისტები და ალერგიურად სიტყვა გამახსენდა. ალერგიურად ვიყავენ მანდან და ამიტომ ბრეჟნევს არ მივწერ. Ну Косыгин შედარებით ჩამოკი იყო პარტიის წევრი, მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე იყო და პირველი წევრი მივწერე კოსიგინს. ასლი გაუგზავნე პრავდის რედაქციას. პასუხი რომ არ მივიღე, მოსკოვში დავდიოდი ხშირად, მაშინ მივლინებები მქონდა და
მივლინებები მქონდათ, სად მუშაობდით და რა მივლინებით მიდიოდით?
ბათუმის მანქანამშენებელ ქარხანაში მუშაობდი. ჩვენი სამმართველო იყო მოსკოვში, სამინისტროც იყო მოსკოვში. ისე ჩვენ უშუალო საკავშირო დაქვემდებარების წარმოება იყო და
თქვენ განყოფილების უფროსი ბრძანდებით?
საგეგო განყოფილების უფროსი ვიყავი და დავდიოდი მოსკოვში და თქვი შევალ ამ კოსიგინთან გავარკვევ ერთი, რატომ არ პასუხობენ? ვერაფერ ვერ შევედი და მე იქ მაგათი კანცელარიაში წერილების იგია, იქაც ვერაფერი ვერ გავიგე და ბოლოს თქვი ერთი პრავდის რედაქციაში შევალ და რას მეტყვიან. ხოდა მითხრან, რომ ეს რედაქტორი არ არის, რომელმაც ეს თქვენი წერილი განხილა და ეგ იქნა და ამადან დღეს მოაო და მარა წამიკითხან იგი მისი რეზოლუცია ჩემ წერილზე. ისე რა უნდა ველაპარაკოთ კაცს, რა მორალი უნდა წაუკითხოთ, რომელიც ამ ჩვენი წყობილების უდიდეს წარმატებებს ვერ ხედავს, ცხოვრების სამურ მხარეებს ვერ ხედავს, ხედავს მხოლოდ ცალკოულ ნაკლოვანებებს, ამ ნაკლოვანებებს აზვიადებს და აკანონებს. ასეთი რეზოლუცია იყო და მე დავანებეთ თავი წავალ.
ესე იგი ხელი ჩაიქნიეთ და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენს პირველ წერილს შედეგი არ მოხვა, თქვენ მაინც გადაწყვიტეთ მეორე წერილის დაწერა. აი რისი იმედით?
არა, მეორე წერილი დავწერე, რომ იქ მიწერია პირველად, რომ ამეფეთქებია პირველი წერილი. ასეთი იგი გამოთქმა მაგ მეორე წერილში, ხო? და სხვათა შორის ერთი რამე უნდა გითხრათ, კიდე რომ პირველი წერილის რომ დავწერე, გარკვეული პერიოდის შემდეგ აჭარის მინისტრთა საბჭოში მოდის ჩემი წერილიდან ერთი თუ ორი გვერდი, სანაც მე საკომუნო ნაკვეთს ვადარებ, კერძო ნაკვეთს. და ამტკიცებ, რომ ეს კერძო ნაკვეთს უფრო კარგად უვლის კაცი და მეტი მოსავალი მოდის, ვიდრე საკომუნო ნაკვეთში. ხო და ეს თვილი მოსკოვიდან გამოაგზავნეს აჭარის მინისტრთა საბჭოში. აჭარის მინისტრთა საბჭომ შეკრიბა თავმჯდომარეები, აგრონომები და მთელი ნოტაცია წაუკითხა ამას. ხო და ეხლა მამაჩემი ცოტა შიშარა კაცი, ან პოლიტიკიდან დაშინებული იგი და ხომები არ ძინავდა ეს რო გაიგო, ეს რო გაიგო და მე რაღაც მაინც იყო, ეს იყო. ხოდა მე მეორე წერილი დამწერე და დამიჭირეს.
და მე რამდენადაც ვიცი, მეორე წერილი გაგზავნილიც კი არ გქონდათ, ისე დაგიჭიკეს. მართალია ეს?
ხო.
ესე იგი ვიღაცამ დაგასმინა. თიცით ვინ იყო, ვინც დაგასმინა?
კი, ახლა გვარი და სახელი არ მაღლო და არც მაინტერესებს, მაგრამ ვიცი. ახლა საიდან ვიცი? ჩვენთან ქარხანაში, როგორც ჩანს, ის პირველი წერილის შემდეგ უშიშროება მიიღო განკარგულება, რომ თვალყური ედევნებია ჩემთვის, ვისთან გამხანაგობდი, კიდევ რა ეს დაწერას ვაპირებ და ასე შემდეგ და მე თურმე თვალთვალის ქვეშ ვარ და ერთი მოვიდა სამსახურში, ჩემს გვერდით იყო მომარაგების განყოფილება, იქ დაიწყო მუშაობა და დამიმეგობრდა მე. დამეგობრდა და აგინებდა იმთავრობას, აგი ასეთი, რომ ჩემთან შესულიყო კონტაქტში.
თქვენი ნდობა მოეპოვა?
ხო, ჩემი ნდობა რომ მოეპოვა და რაღაც მე უთხარი ამ წერილს წერდა რაღაცა იქით და კიდე და მე წარმოდგენაც არ მქონდა თუ ეს აგენტი იქნებოდა. ხო და ბონოს მკითხა, არამთავრებო მაგ წერილს დაწერულთხარ, აი ხვალე უკვე მზად მექნება მეთქი, ხვალე მზად და ზეგ მე მივლინება მქონდა მოსკოვში და წამეღო. ხოდა მეორე დღეს დამიჭერენ. არა, ვარე სხვასთან მე არ მქონდა ნათქვამი. ამან ამ გამიშინაურდა და ამას მუთხარე. ხოდა იგი იყო.
იხსენებს რევა სინცაძე, ახლა 78 წლის პენსიონერი, რომელიც ახლაც როგორც მაშინ კოსიგინისთვის წერილების წერის დროს ბათუმში ცხოვრობს. რა გადახდა თავს მას შემდეგ, რაც კაგებემ დააკავა, ამას სულ მალე მოისმენთ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოს უზერც საათზე იწყება. ახლა კი 19 საათი და 20 წუთია. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და უბრუნდებით საუბარს რევა სინცაძესთან, სავარაუდოდ ერთადერთ ადამიანთან, რომელმაც საქართველოში გააპროტესტა ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა ჯარების შეჭრა 1948 წელს. მას შემდეგ, რაც ის დააკავეს, რევა სინცაძე ჯერ ბათუმში კაგების ხელში აღმოჩნდა დასაკითხად, შემდეგ კი ფსიქიატრების ხელში. ექსპერტიზა
თბილისში. ჯერ სანამ თბილისში გამაგზავნდნენ, თბილისიდან პროფესორები და სპეციალისტები ჩამოვიდნენ, რომ ბათუმში ჩამოვიდნენ, რომ დაედგინათ ჩემი, ესე იგი, და გამესალმებლენ, მილაპარაკეთ იქით-აქით და მაგეთ უთქვამთ კაგებისთვის, რომ ასე ჩვენ დასკანს ვერ დავწერთ. ჩამოიყვანენ ჩვენთან და ერთი თვე დავაკვირდებით და მეტყვით, და წამიყვანენ თბილისში, ვიყავი ერთ ოთახში. ორი მილიციონერი იყო ჩემთან ერთად, მთელი 24 საათი. დილის 10 საათზე ის ორი წავიდოდა, სხვა ორი მოვიდოდა. ყოველთვის იგი მარტო
ოთახთან, თუ ოთახში?
ოთახში შიგნით ეს ორი პოლიციელი მახდა. ჩემი მკურნალი ექიმი იყო, ზღან ხალი ბათუმელი იყო. გამესაუბრა იგი დაკეთ, რაო კაპიტალისტურიო კონკურენციასო, სოციალისტურიო ცობშეჯიბრიო, რატომ არ ჯობიაო და რაღაც ამისთან მელაპარაკა. კიდევ გვევიდა 10 დღე, უკვე იმის დირექტორი, ფსიქბანეცის დირექტორი, ვიღაც ერთი ორი პროფესორი, ვიღაც რამოდენიმე დამიბარან ეს მილიციონერი თან მახლავს და მეკითხებიან, ხო, მეკითხებიან რა, როგორ, ესე ვერცე საკითხში ვერ შევთანხმდი. მე ძირთადად ის დირექტორი მეკამათებოდა და
ესე იგი პოლიტიკურ საკითხებზე კამათი ქონდათ.
ხო და იქიდან რომ გამოვდიოდი, გამაცალკევა ამ დირექტორმა და ჩემგანო არ გეწყინოს, რომ მეც ზუსტად ისეთ ფიქრობო, როგორც შენ ფიქრობ, მაგრამ იმ ხალხში როგორ უნდა მეთქვა, ეს წარმოუდგენელი იყო და ეს რაღაცა მესიმონა, ისი მაინც რომ ესე იგი თურმე სხვანაირად. კიდევ 10 დღის შემდეგ, როცა თავდებოდა ეს ჩემი თვე, უკვე კომისია ზურაბაშვილი ავლიპი გაგიგონიათ, ხო, ზურაბა თავარი მაძეზის აკეთ თელი ჯგუფი ექიმების და იმისა და გამიყვანენ. ახლა ზურაბაშვილი მესაუბრება, ჯერ რაღაცა შეკითხები მომცენ, იმას უპასუხო და მერე ზურაბაშვილი მეუბნება რაღაც და მეუბნება რას, ჯო ჩვენო არ უარყოფთო რომ კაპიტალისტურ სისტემას თელი რიგი უპირატესობანი აქვს სოციალისტთან შედარებით. მაგალითად იქ მაღალია შრომის ორგანიზაცია, შრომის ნაყოფიერება, პროდუქციის ხარისხი და ამაზე გამოვიდა ციგნისკი, გამოვიდა დელავაი ამერიკა, სადაც ეს ყველაფერი აღწერილია. ჩვენ ამას ხომ არ ვარყოფთ, მაგრამ სოციალისტსაც ხომ აქვს თავისი უპირატესობანიო და მე ვთქარი მაინც რა მეთქია, ხომ და ხო, კაი წადიო, ყველაფერს დაწერა ხომ რა შეიძლებაო. ხო და თურმე ამ მან დაადგინა რომ მე ვარ შეურაცხალი
ამ კომისიამ
და მაგრამ მე არ მეუბნებიან. ჩემი ექიმი შემოდის, რეზო ჩვენო ძალიან შეგვიყვარდიო, ძალიან კაი კაი შენი წერილებიცო ძალიან მოგწონსო, მაგრამ ერთი დიდი ბოდიში უნდა მოგეხადოთო. ჯო უთხარი რაში უნდა მომეხადოთ ბოდიში? მე აქ თავში კარგად მეპყრობი, კარგი ჭამომაქვს ყველაფერი და ბოდიში რაზე მაგასო ბათუმში გაიგებო. ესე იგი, ის არ უნდა და პირდაპირ ეთქვა, რომ შეურაცხალდა და გამოგაგდა. წამოვედით მე ბათუმში, წავიყვანე იმან. ხო და გევიდა დრო ერთი თვე კიდო მეტი და
ერთი თვე სად იყავით? ისევ კაგების ხელში.
ისევ კაგების ხელში, ხო და ბოლოს დავსვი საკითხი, რა შომი სასამართლოს რატო არ ატარებთ მეთქი და მე მინდა რა ქაღალდები მომეცეთ, ვიცი რა ბრალდებები მოხდა და დაცვა უნდა დავწერო მეთქი და არა იქი და არაფერი, პიტრიან და ბოლოს მიპარებს ციხის უფროსი, კაგების ციხის უფროსი და რეზო ვიცი შენზე რა დაუწერია თო თბილისშიო რომ შენ შეურაცხანდეხარო და იგიო შენმა ადვოკატმა გააპროტესტა მაგ იმის გადაწყვეტილება თბილისშიო და ახლა განმეორებით ექსპერტიზა უნდა ჩაგდა რომ ყაზანშიო თურმე თბილისის დასკვნის საფუძველზე სასამართლოს გამოუტანია ჩემი დასწრების გარეშე სასამართლოს გამოუტანია გადაწყვეტილება რომ მე ვინაიდან ავადმყოფი ვარ და სროკი არ შეიძლება მომესაჯოს კუნალობა თბილისში იმის ყაზანის იმაში და ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება დომტკიცებია თბილისის უმაღლეს სასამართლოს და თუმცა გამზადებული ვყავარ იქ წასამართლოს და მოატყმილებენ რომ ესე იგი შენი გაპროცესდაო და განმეორდე ექსპერტიზა უნდა ჩაგიდარო ხო და ჩამსვენ იმაში თვითრნავში სოხუმში ჩავფრენდი სოხუმიდან გადავფრენდი იმაში ყაზანში და რაღაც შაბათი კვირა დაემთხვა ორ შაბათ შემოვის კომისია მეუთხარი მე მიტრეს ვინც ჩამომიყვანა რომ დავაჩქარო ექსპერტიზა რომ ჩქარა წავიდეთ ბათუმში აქვე ექსპერტიზაზე არავის არ აგზავნებ თუ როგორ არ აგზავნიან ნახავ სამუდებს რომ სამუდ ჩემ ნახა და მისჯილი მქონია იძულებითი მკურნალობა
ესე იგი იძულებითი მკურნალობა ყაზანის ფსიქიატრიულ კლინიკაში
ხო
და იქ რამდენი ხანი დახავით და რა გარემოში აღმოჩნდით
ну ик 21 თვე ვიყავი ну რა გარემოში აი გარიან ძირთადად მკვლელები
ისინიც ფსიქიატრიულ კლინიკაში
ხო ფსიქიატრიული საავადმყოფო სპეციალურ რეჟიმის особого რეჟიმა არიან ძირთადად ბოროტმოქმედები და ხო მეც ماشي მოხდი ბოროტმოქმედებში
ბატონო რესო თქვენ ძალიან ძვირად დაგიჭდათ თქვენი კრიტიკა საბჭოთა რეჟიმის მიმართ. გინანიათ აი ამ ძიმე წლებში როცა იგივე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში იყავით ან მერე როცა იძულებით გიწევდათ თქვათ ახრიცხვაზე რა ხან იყავით ექიმებთან მისვლა ამთელი დამამცირებელი შემოწმებების გავლა. გინანიათ აი გიფიქრიათ რომ რა საფრთხეში და რა ხათაბალაში გავყავით თავინე და არ დამეწერა ეს
არ მინანია ნამდვილად არ მინანია და პირიქით მიმაჩნია რომ ძალიან სწორად მოიქეცი და საქმე რაშია იცი? ჩემნაირად შეიძლება ძალიან ბევრი ფიქრობდა და მან შინაურ ლაპარაკში ამას ამბობდა და ამის თქმა არავის არ უნდა და იმიტომ ეს რისკთან იყო სამსახური დაკარგვის რისკთან სხვა რაღაცა უსიამოვნო ამბებდა და ხალხი ამას არ აკეთებდა. აი ვინც გააკეთა მე ვიყავი თუ სხვები იყვნენ ამათ იმწყობილების დაანგრევას შეუწყვეს ხელი. სხვანაირად შეიძლება წყიდო წლები გაგრძელებულიყო ეს.
ასე ფიქრობენ ჩეხეთში, სადაც თქვენ მოგიწვიეს ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა არმიის და მისი მოკავშირეების შეჭრის მორიგწლისთავთან დაკავშირებით და მათთვის ადამიანები, რომლებმაც მაშინ უდიდესი საფრთხის მიუხედავად 68 წელს საბჭოთა კავშირში მხარდაჭერა გამოუცხადეს ჩეხოსლოვაკიის მოქალაქეებს, ეს ადამიანები, ეს საბჭოელები, მათ შორის თქვენც გმირები არიან. თქვენ თავს გმირად მიიჩნევთ?
არა, მე გმირობასთან მე მგონი არაფერი კავშირი არ მაქვს. მე ჩემი მოქალაქეობრივი მოვლობა მოვიხადე. მე ასე მიმაჩნია. ახლა ახაც მეუბნებიან რომ ჩვენთვის გმირი ხარ, მაგრამ ახლა რა ვიცი ამაში გმირობას რა შეკედავე. დავწერე წერილი პატარა, ნუ საკმაო რისკზე წავედი და ო, მეტი არაფერი.
თქვენ მოისმინეთ საუბარი რევა სინცაძესთან, ადამიანთან, რომელმაც გააპროტესტა 1948 წელს ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა კავშირისა და მისი მოკავშირეების ჯარების შეჭრა. ბატონი რესო პრაღაში მოიწვიეს 1948 წლის აგვისტოს მოვლენების მორიგ წლისთავთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Ანკურაში თხიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სანდრო გაბილაია, სარეკლამო სააგენტო GWT მეტროს აღმასრულებელი პროდიუსერი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკვირას. ახლა კი პარასკევის აღამოს გადაცემას გავაქცელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Ukrainis sakhmtsipo ushishroebis samsakhuris khemzgvena Valentin Nalivaychenkom pirdapiri intervensia utsuda Rusetis satvirto kolonis chersvas Ukrainis territoriaze. 68-amde gaizarda shearagebuli pirebis mier sunituri mechetis shigni tatekhilis solis shedegat dagopulta ritsvi. Iraqis armia da kurta samkhedro dajgupeba Peshmerga ertobliv operatsias akhortseleben rata islamuri sakhmtsipos mebzulebisagan gaatavisutlon da agadginon kontrolis shloet Iraqshi mdebare galakebze Saadiasa da Javalaze. Israelis samkhedro zalemma 20-amde saievitsio Yerishi ganakhortseles Khazis sektorze sabzulo mokmedebi ganakhta mashemdeg rats Egiptis shuamavlobit dadebuli tsetskhlis shetsqopis pirobebi dairgva. Usnoma თავდამსხმელებმა სასტიკად ცემეს აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი აქტივისტი ილგარ ნასიბოვი, რომელსაც გატეხილი აქვს თავი, ცხვირი და დაზიანებული აქვს ნეკნები. ადამიანის უფლებათა დამცველებმა დაგმეს უფლებადამცველის ცემის ფაქტი. გავრცელდა ფარული ჩანაწერი, რომელზეც უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ კარიმოვის ერთდროს გავლენიანი ქალიშვილი აცხადებს, რომ იგი ქალიშვილთან ერთად შიდა პატიმრობაში აუტანელ პირობებში იმყოფება. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შორის გაიმართა სატელეფონო საუბარი. თეთრი სახლის მიერ განცხადებული ინფორმაციის თანახმად, ჯო ბაიდენმა საუბარში, როგორც ნატოში გაწევნების, ისე საერთაშორისო აღიარებულ ფარგლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას გაუსვა ხაზი.
Kobali Klikadze muamzada da gagvatsno akhli ambobis mokle gamoshveba laparakops radio tavisupleba tkon osmant qolqurul radio jurnal miate studias. You ain't nothing but a troublemaker girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you got your lip got my head spinning around. I was putty in your hands. I don't know if I have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. You know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Your whole middle name is Prada. Picture like a glove, girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Ნუსმენტ რადიო თავისუფლებას ხოლკურულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას. ბოსნიის, სერბიისა და კოსოვოს მთავრობები ცდილობენ სერიოზულად მიხედონ დაქირავებული მებრძოლებისა და ექსტრემისტების პრობლემას. ეს ხალხი ბალკანეთიდან დიდი რაოდენობით მიუტვის სირიის, ერაყისა და უკრაინის კონფლიქტებში მონაწილეობის მისაღებად. მაგრამ მთავრობების მცდელობის მიუხედავად შეამცირეს ეს ნაკადი, უცხოეთში ბრძოლის მსურველთა რაოდენობა არ იკლებს. ჩვენი კოლეგები მილოშ თეოდოროვიჩი და ჯენანა ჰალიმოვიჩი დაინტერესდნენ იმით, თუ რატომ იზიდავს ბალკანელ ახალგაზრდებს უცხო ქვეყნების კონფლიქტები და რამდენად სერიოზულად ცდილობენ მთავრობები მათთვის ხელი შეშლას. მასალას კობელი კლიკაძე გაგვაცნობს.
23 წლის ბოსნიელმა მოქალაქემ ემრა ფონიჩამ, როგორც თვითმკვლელმა 8 აგვისტოს თავი აიფეთქა ერაყში, ისლამისტური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი ორგანიზაციის მიერ მოწყობილი იერიშის დროს. ერთი დღის შემდეგ კი კოსოვოს პოლიციამ, რომელიც რეიდს ატარებდა ისლამისტების გამოსავლენად, დააკავა 40 წლის მამაკაცი, რომელიც სირიასა და ერაყში ექსტრემისტების მხარეზე ბრძოლაში ეჭვმიტანილი. თავის მხრივ, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ კონფლიქტში რამდენიმე ათეული სერბის მონაწილეობას ვარაუდობენ სერბიის ხელისუფლების წარმომადგენლები.
ძნელი სათქმელია, თუ რამდენ სითვლის ამ დროისთვის დაქერავებულთა რიცხვი. ისინი ცოტანი არ არიან. ცხადია, რომ ხელმძღვანელობაში გვაქვს საომარი კონფლიქტის ზონაში ჩასული ათობით ადამიანი.
განცხადა ჩვენს რადიოსთან საუბარში სერბიის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ მილორად მიატოვიჩმა. ჯერ კიდევ აპრილში ლონდონში არსებულმა რადიკალიზმის სწავლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად სირიასა და ერაყში მებრძოლ უცხოელ დაქირავებულთა 6% ბალკანეთიდანაა. კოსოვოში ვარაუდობენ, რომ ამ ქვეყნის დაახლოებით 200 წარმომადგენელი ჩავიდა ახლო აღმოსავლეთში, მათგან კი საუბარ მოქმედებებში 16 დაიღუპა. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმაც კი განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებში რუსეთის მხარეზე მონაწილეობს ათეულობით სერბი, რომელთა უდიდესი უმრავლესობაც, უჩიჩის თქმით, ფულისთვის იბრძვის. თუმცა ბოსნიამ უკვე მიიღო კანონი, რომელიც სისხლის სამართლის დანაშაულად აცხადებს დაქირავებულ მებრძოლად წასვლას. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება პირველი მოსმენით გავიდა კოსოვოს პარლამენტშიც. კანონმდებლებმა სერბიის პარლამენტშიც მოამზადებს მსგავსი საკანონმდებლო წინადადებები. თუმცა მსგავსი კანონმდებლობის აღსრულების ეფექტურობაზე შეიძლება სერბიის მაგალითზეც ვიმსჯელოთ. ამ ქვეყანაში მოქმედებს ჩეტნიკთა მოძრაობა, რომელიც მოხალისეთა რეკრუტირებასა და გაგზავნას აწარმოებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების მხარეზე. როგორც ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელმა სტივენ უიკოვიჩმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საკანონმდებლო ნორმა მათ ხელს ვერ შეუშლის დაქირავებულთა უკრაინაში გაგზავნაში.
ჩეტნიკთა მოძრაობას ყავს ხალხი რუსეთში, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და მუშაობენ. ასე რომ უკრაინაში რუსეთის გავლით წასვლა მათაც შეუძლიათ და არ არსებობს საჭიროება იმის, რომ ისინი პირდაპირ სერბიიდან გაემგზავრონ.
კიდევ უფრო საგანგაშო ვითარებაა ბოსნიაში, სადაც სირიასა და ერაყში მებრძოლი ბოსნიელები ვაჰაბიტი ექსტრემისტების გავლენის ქვეშ იმყოფებიან. მათ ერთგვარ ცენტს კი წარმოადგენს სოფელი გორნეა მაუშა, რომელსაც წარსულში ჰქონდა კავშირი ტერორისტებთან, თუმცა ვაჰაბიტები ბოსნიაში უფრო მეტ დასახლებულ პუნქტსაც აკონტროლებდნენ.
ვიდრე ვაჰაბიტები ამ სოფელში ცხოვრობდნენ, მათ საკუთარი წესები შემოიღეს. ჩვენთვის ძალიან რთული იყო მაგლაიში ცხოვრება. ჩვენ აკრძალული ჰქონდა ისეთი ნორმალური თარიღის აღნიშვნა, როგორიც ახალი წელია. ხალხი ან არზე იმობდა, ან ამას მალულად აკეთებდა.
გაიხსნა ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში ბოსნიის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ მეჰმედ ბრადარიჩმა, წარსულში ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მაგლაის მერმა, რომელსაც ისლამურ ექსტრემისტთან შეხება ჰქონდა მაშინ, როდესაც ვაჰაბიტებმა სოფელ ბოჩინჯაზე დაამყარეს კონტროლი. სხვადასხვა ბოსნიის ხელისუფლება კარგად იცნობდა დაქირავებულ მებრძოლს ემრა ფონიჩას, რომელმაც, როგორც ზემოთ ითქვა, გასულ კვირაში ერაყში, როგორც თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი. მასზე სისხლის სამართლის გამოძიება იყო დაწყებული, როგორც ერთ-ერთი ეჭვმიტანელზე, რომელიც საბრძოლო მასალებით ამარაგებდა მევლიდ იასევიჩს, რომელმაც 2011 წლის ოქტომბერში ცეცხლი გაუხსნა სარაევოში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს. მოკლედ თუ უცივი ომის დროს ყოფილი იუგოსლავია მასწავლებლებს, ექიმებს, ინჟინერებსა და სხვადასხვა პროფესიის ათასობით ადამიანს გზავნიდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, ახლა ყოფილი იუგოსლავიის შემადგენლობაში შემოვალმა ზოგიერთმა ქვეყანამ სახელი გაითქვა, როგორც ექსპორტიორმა დაქირავებული მეომრებისა, რომელთა რაოდენობა იზრდება მიუხედავად ბოსნია-ჰერცეგოვინის, კოსოვოსა და სერბიის ხელისუფლების თელობისა, აღკვეთოს მათი გადაადგილება.
Кобели Кликадзе მისაუბრა ბალკანეთიდან უცხოეთში დაქირავებული მებრძოლებისა და ექსტრემისტების წასვლის პრობლემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ბევრი მოსკოველი უკმაყოფილებას გამოთქვამს როსპოტრებ ნაძორის გადაწყვეტილების გამო, რომელმაც რუსეთის დედაქალაქში მაკდონალდსის სამი ფილიალი დახურა. მათ შორისაა მოსკოვში გახსნილი პირველი მაკდონალდსი პუშკინის მოედანზე. ის პირველად 25 წლის წინ გაუმასპინძლდა კლიენტებს. მოსკოველების რეაქციით დაინტერესდა მოსკოვში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ტომ ბამფორტი, რომლის სიუჟეტსაც ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს.
Дмитрий Бойко იხსენებს, რომ 25 წლის წინ რამდენიმე საათის განმავლობაში იდგა რიგში მოსკოვის ცენტრში მდებარე პუშკინის მოედანზე. იქ მაშინ რუსეთის პირველი მაკდონალდსი გაიხსნა. და მას, ისევე როგორც ათასობით სხვა ადამიანს, აინტერესებდა თუ როგორი გემო ჰქონდა ჩიზბურგერსა და კარტოფილ ფრის. მას შემდეგ ისაც ხშირად დადიოდა. 20 აგვისტოს სამსახურიდან გამოსულს კი პუშკინის მოედნის მაკდონალდსი დახურული დახვდა. ერთს კი დავიჯერეო, ამბობს დმიტრი ბოიკო. ის ხომ აქ სულ რამდენიმე საათის წინ იჯდა, სამსახურიდან შესვენებაზე გამოვიდა ლანჩზე და აქ თევზის ფილეს სენდვიჩი მიირთვა. ბოიკო სამსახურში მიბრუნდა. ამასობაში კი როსპოტრებ ნაძორმა ბრძანა მაკდონალდსის მოსკოვის სამი ფილიალის დახურვა. მიზეზად სანიტარული ნორმების დარღვევა დასახელდა. თუმცა რა ნორმებზე იყო ლაპარაკი განცხადებაში არ უხსენებიათ. რუსეთსა და დასავლეთ შორის გაუარესებული ვითარების და ურთიერთ სანქციების ფონზე ბევრი მომხმარებლისთვის მაკდონალდსის დახურვა პოლიტიკურ ნაბიჯად მოჩანს. დმიტრი ბოიკოც ამაზრზეა. მით უმეტეს, რომ მაკდონალდსის პუშკინის მოედნის ფილიალი ფასტფუდის რიგითი შენობა ნამდვილად არ არის.
პირადად მე მაკდონალდსის დახურვის წინააღმდეგი ვარ. ეს პირველი მაკდონალდსი იყო. აქ მაგის გამხსნელს ძეგლიც კი უნდა დაუდგა. ეს ხომ ალკოჰოლი არაა. ეს ცხოვრების ჯანსაღი წესის
ნაწილია.
ეს პირველი მაკდონალდსი მოსკოვში პერესტროიკის დროს 1990 წლის იანვარში გაიხსნა. დასავლეთში მაშინ გაზეთები წერდნენ, ახლა საბჭოთა მოქალაქეებსაც შეუძლიათ თავისუფლების გემო გასინჯონ. და შემდეგ მოსკოვში მაკდონალდსის 115 ფილიალი გაიხსნა და ფასტფუდის გიგანტმაც პოლიტიკური სიმბოლოს როლი დაკარგა. მაკდონალდსი დღეს რუსეთში იმავე როლს ასრულებს, რასაც მსოფლიოს სხვა დიდ ქალაქებში. სწრაფი და იაფი ალტერნატივა საკვებად. რადიო თავისუფლებას 65 წლის პენსიონერმა ნიკოლაიმაც შესჩივლა. ტვერსკაიაზე, სადაც ძვირიანი რესტორნები და მაღაზიებია განლაგებული, სხვაგან იაფად ვერც კი შეჭამა. ალბათ ამიტომაცაა, რომ პუშკინის მოედნის მაკდონალდსი, თავად კომპანიის ვებსაიტზე განთავსებული ცნობის მიხედვით, მაკდონალდსის ყველაზე ხალხმრავალი ფილიალია მთელს მსოფლიოში. გაიგეს თუ არა, რომ მაკდონალდსის ეს ფილიალი დაიხურა 17 წლის იულიამ და პოლინამ მაშინვე პუშკინის მოედანს მიაშურეს. მათი სკოლა ორნაბიჩია, ამიტომაც ამბობს იულია, ბევრი საათი აქვთ აქ გატარებული.
უბრალოდ წარმოიდგინეთ, ჩვენ აქ ბოლო 11 წელია, რაც დავდივართ პირველი კლასიდან. აქ ვისხედით ხოლმე და ჭამდით.
იულია და პოლინა როგორც წესი აქ ქათმის სენდვიჩს და დიდ კოლას იღებდნენ ხოლმე. თან მათთვის აქ შინაური გარემოა.
თელს დროს აქ ვატარებთ ხოლმე, ეს ჩვენი მეორე სახლია.
Не потому что тут родом, потому что это близко к школе.
Ара, именно ки ара, რომ მეორე სახლია. Убралот ахлосаа школастан და აქ მოსვლა ჩვენთვის მოსახერხებელი.
Сюда ходи, да.
Газет известия снобит Роспотребнадзори აპირებს მოსკოვის ყველა მაკდონალდსში ჩაატაროს санитарული ინსპექცია და შემდეგ გეგმავს, რომ რუსეთის სხვა ქალაქების ფილიალებსაც მიხედოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო მოსკოველების გამოხმაურება მაკდონალდსის სამი ფილიალის დახურვაზე. დახურვის შესახებ გადაწყვეტილება, როგორც მოისმინეთ, მიიღო როსპოტრებ ნაძორმა. იმავე უწყებამ, რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზეც რუსეთმა ჯერ კიდევ 2006 წელს შემოიღო ემბარგო ქართული ნაწარმის, კერძოდ ღვინისა და მინერალური წყლის მიმართ. მას შემდეგ ბევრი რამ მოხდა, ემბარგოც გაუქმდა. ჩვენ ახლა წლევანდელ რთულზე ვისაუბრებთ. ორიოდე დღისინ საქართველოს სოფლის მეურნეობის ამინისტრომ გურჯაანში გახსნა რთვლის საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც უწყვეტად 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს და ჩაბარებულ ყურძენ სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით ერთიან ბაზაში ახრიცხავს. მთავრობის გადაწყვეტილები წელს ფიზიკური პირები კვლავ მიიღებენ სუბსიდიას, თუმცა შემცირებული მოცულობით. ყოველ კილოგრამ რქაწი თელსა და მწვანეზე 25 თეთრს, ხოლო საფერავზე 15 თეთრს. თუმცა რთვლის მაპატით რთვლის მოახლოებით გამოწეულ საზემო განწყობას მნიშვნელოვნად ანელებს ლიერი გვალვა, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოში ორთვეზე მეტი აგრძელდება. უფრო მეც იმასე, თუ რა გეგმებით და განწყობით ხვდებიან რთველს ქართველი მეღვინეები და მევენახეები, ჩვენი კოლეგის ჯიმშარ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
63 წლის გიორგი კალმახელიძეს ლაგოდეხის რაიონის ოფელაფენში 1 ჰექტარი ვენახი აქვს გაშენებული. ყურძნის ჩაბარება გაყიდვა მისი შემოსავლის ძირითადი წყაროა. თუმცა ვენახის მოვლაზე გაწეული ხარჯებისა და უამინდობის გამო გიორგი კალმახელიძე წლევანდელ რთველს ენთუზიაზმის გარეშე ხვდება.
ძველი გაზაფხულია და მოყოლებული ახლა ნალექების ნაკლებობა იყო და განსაკუთრებით ახლა 2 თვის განმავლობაში საერთოდ არ მოსულა ნალექი. ვაშო უტირდება სინესტე. ამიტომ რომ ვერ იღებს უკვე დაიწყო ზოგან ხმება კიდე სვაზი და ტევნები არ ამხილებს, ასევე არ სვილდება. და ნაკლები მოსავლიანობა შემცირდება ალბათ ჰექტარზე თუ უნდა მოსულიყო 6 ტონა, ალბათ მოვა 3 ტონა თუ მოვიდა ზედა კარგია.
თუმცა გიორგი კალმახელიძე მაინც იმედოვნებს, რომ ყურძნის ჩასაბარებელი ფასი ისეთი იქნება, რომ გაწეული ხარჯის 1500-მდე ლარის ანაზღაურებას მაინც შეძლებს.
ლარზე ნაკლები თუ იქნება ჩაბარება, არაფერი არ გაჩერდება. ამას კიდე არ ვიცით, ადამი გაგრძელდება ეს ლარზე. ცოტა მაინც რომ აიღოს ხალი, უზენ ხო პირდება რა დავხილებს და წნევა ზოგი ამწნარია.
უამინდობის მიუხედავად ღვინის ეროვნულ სააგენტოში მიიჩნევენ, რომ 2014 წელს ყურძნის მოსავლის სავარაუდო რაოდენობა 126000 ტონას მიაღწევს. ამასთან 96000 ტონამდე რქაწითელი იქნება, ხოლო 90000-მდე ტონა საფერავი. ცნობისათვის 2013 წელს საქართველოში 90000-მდე ტონა ყურძენი მოიკრიფა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ლევან დავითაშვილის თქმით, წელს სუბსიდიის მოცულობა შედარებით ნაკლები იქნება.
არის 35 თეთრი ყურძენზე, ანუ ქაწითელსა და მწვანეზე და 15 თეთრი საფერავზე, ანუ ყურძენზე. ეს არის ის კომპენსაცია, რომელსაც სახელმწიფო გაიღებს. ეს არის განკუთვნილი ფიზიკური პირების გამიღებული ყურძნის საკომპენსაცია, ანუ კერძოდ ღვინის კომპანია ზომიერებს ყურძნის ფიზიკური პირისგან წარმოადგენს გადახდის დამადასტურებელ მოწმობას ამის სანაცვლოდ ჩვენ ვაძლევთ თანხას, რომელიც ფაქტობრივად ის დანამატი, ის კომპენსაცია, რომელიც შედარებით მაღალ ფასს უზრუნველყოფს.
რაც შეეხება ქარხნებში ჩასაბარებელი ყურძნის ფასს, როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და ღვინის კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, ამ საკითხზე ლაპარაკი ჯერ ნაადრევია. როგორც ერთ-ერთი მსხვილი ღვინის ქარხნის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ფასის განსაზღვრისათვის საჭიროა რეალური ბალანსის დადგენა მოთხოვნა მიწოდება შორის, რაც რთვლის დაწყებამდე ვერ მოხერხდება.
ჯერჯერობით არ არის გამოყვეთილი 100 ფასია საუბარი, რომელსაც ამ მოსავალზე, იმიტომ რომ ჯერ არ დაწყებულა რთველი და ზოგადი სახე არ არის შექმნილი. შესაბამისად ფასებიც არ არის ჯერ დაზუსტებული და დარეგულირებული. უფრო გამოჩნდება, როდესაც დაიწყება უკვე რთველის პროცესი და ჩაბარება მოხდება ყურძნებს, უფრო დაზუსტებული სურათი მაშინ გვექნება.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ღვინის კომპანიების მიერ წარდგენილი წინასწარი განაცხადების თანახმად, ქაწითელზე მოთხოვნა 60000 ტონა, ხოლო საფერავზე 50000 ტონა. ამასთან დაახლოებით 10000 ტონა ქაწითელის გადამუშავებას აპირებენ სახელმწიფო კომპანიები, მათ შორის გრუზმინპრომი, რომლის წარმომადგენელი დავით თოფურიძე ამბობს, რომ კომპანიამ ზადარის წუნდებული ყურძენიც ჩაიბაროს.
ღვინის კომპანია გრუზმინპრომი, ეს არის კომპანია სახელმწიფო, არის მზად მიიღოს ნებისმიერი რაოდენობის ყურძენი, რასაც კერძო სექტორი დაიწუნებს. აქ ამ ქარხანაში ასევე 9 არენდირებულ ქარხანაში ეს ყურძენი ძირითადად წავა კონცენტრატად ან ბრენდის სპირტად.
თუმცა საბოლოო ჯამში სახელმწიფო კომპანიების მიერ ჩაბარებული ყურძნის მოცულობაც ამინდზე იქნება დამოკიდებული. მით უფრო რომ ლაგოდეხის მსგავსად უამინდობისა და ვენახის მდგომარეობის გამო ჩივიან მეზობელ გურჯაანის რაიონშიც, სადაც კომპანია ჩვენ ღვინოს კარდენახსა და ბაკურციხეში 5 ჰექტარზე საფერავი რქაწითელი მანავის მწვანე და ხიხვი აქვს გაშენებული. კომპანიის დამფუძნებლის სოლიკო ცაიშვილის თქმით, ბუნებრივია, რომ გვალვამ განსაკუთრებით დააზიანა ურწყავი ტერიტორიები.
საშინელი გვალვის შედეგად, სიცხეების შედეგად და ცხელი ქარები, რაც თავარი ყველაზე ძიმე რაც იყო ღამე ცხელი ქარები. ჯერ დამწიფებული ყურძენიც არ იყო და უკვე აი ზიზგან ფაქტი მოიხარშა რა და დამჟავე ჩამიჩები კიდია ზღვაზე. ნუ რა უნდა გაკეთდეს ახლა? საწყავით ხო სიტყვაზე გაკეთდეს სისტემა, მაგრამ ეს მეორე მხრივ თავის მხრივ ნაკლოვანი ბია, იმიტომ რომ გლეხები, რომლებიც ორიენტირებულებენ დიდ მოსავალზე, დაიწყებენ ამ ტერიტორიების ინტენსიურ მოწყვას, რაც ამ ადგილების ცელ ხიბს დაკარგავს ეს დავილები და ანუ ხარისხიანი უინის დაღენება გახდება, მაგაც ვეღარ შეაკავებ.
სულიკო ცაიშვილის თქმით, შექმნილი ვითარებიდან კარგი გამოსავალი იქნებოდა დაზღვევის ეფექტიანი სისტემის შექმნა, მაგრამ სადაზღვევო კომპანიები თავს იკავებენ გვალვისგან მოსავლის დაზღვევაზე. რაც შეეხება სუბსიდიების შემცირებას, სოლიკო ცაიშვილი ამბობს, რომ სუბსიდიის მოცულობა მნიშვნელოვანია მხოლოდ იმ გლეხებისათვის, რომლებიც ღვინის დაყენებას ყურძნის ჩაბარებას ამჯობინებენ.
თუმცა კი მე ვფიქრობ, ეს აფერხებს იმას, რომ გლეხი გადავიდეს როგორც ისტორიულად ღვინის წარმოებაზე და თავისი ღვინის კეთებაზე. მეორად უკეთესია, რა თქმა უნდა, მიჩნევს ისეთ ზონებში, როგორც არის თქვა კარდანახი, ანაკა, სიტყვაზე არ ვიცი, არის უბანი, ახაშენი, მუხუზალი. რა თქმა უნდა, ჯობია რომ გლეხმა შეძლოს არ დაკარგინონ ეს ტრადიცია ღვინის დაყენების და არა ყურძნის გაყიდვის, რომელიც მუდმივად მონომდგომარეობაში ამყოფებს ამ ადამიანებს და სუშიშის ქვეშ არიან, რომ აი რა აფასი იქნება, აი როგორ იქნება, აი რა იქნება.
სუბსიდიის მოცულობის თანდათანობით შემცირებას უჭერს მხარს ღვინის ეროვნული სააგენტოც, რომლის თავმჯდომარის ლევან დავითაშვილის თქმით, სახელმწიფო სუბსიდია წლიდან წლამდე შემცირდება და ბოლოს საერთოდაც გაუქმდება. ცნობისთვის, შარშან კაციტელზე სახელმწიფო სუბსიდია 40 თეთრი, ხოლო საფერავზე 25 თეთრი იყო. წელს კი მისი მოცულობა შესაბამისად 35 და 15 თეთრამდე შემცირდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ასე ისე დიდი ხნის წინ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოჩნდა ქართველი დიზაინერების ნამუშევრების გვერდი ანა ვასკა. ანა ბეგიაშვილისა და ვასკა ტაბატაძის მოდელების მიხედვით შექმნილი ტანსაცმელი ძალიან მალე გახდა პოპულარული. ვასკასთვის ეს იყო პირველი ერთობლივი სერიოზული ნამუშევარი, თუმცა ამ სფეროში ის 2004 წლიდან მოღვაწეობს და ინდივიდუალურად მუშაობს კიდეც. გერმანიაში ათწლიანი ემიგრაციიდან სამშობლოში დაბრუნებული ანასთვის კი ეს არის ტანსაცმლის შექმნის სულ პირველი მცდელობა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ოთახში ორნისხედან, სხვადასხვა კუთხეში, ორივე რაღაცას ჩახკირგიტებს, ხატავენ. ხან სიჩუმია, ხან პირიქით. ერთად იწყებენ ლაპარაკს და მერე ერთმანეთს აღარაცლიან. ნამუშევრებს ერთმანეთს აჩვენებენ, აფასებენ. ნახე, ეს ძალიან ჩემია, ამბობს ერთი. ფანტასტიკაა, პასუხობს მეორე. ხანდახან დიალოგი სხვანაირი ხდება. ნერვებს ნუ მიშლი, ცოტა ხანი გაჩუმდი. ანა და ვასკა ახალი კოლექციის მოდელებზე მუშაობენ. მერე დიდხანს დადიან, დაეძებენ ბუნებრივ ქსოვილებს. ეს ფერი თუ ის ფერი, შალი თუ აბრეშუმი, უკვე დახატული მოდელები ხშირად კერვის პროცესში ციცვლება. მთავარია თავად მოეწონოთ, ექსპერიმენტების არეშინიათ. მოკლედ, ჭრაპირვა დაწყებულია. ყველაფერი მაინც ანა ბეგიაშვილის და ვასკა ტაბატაძის მეგობრობით დაიწყო, თუმცა მოდით თავიდან მოყვები. ერთი წლის წინ ჰამბურგში ერთ-ერთ მყუდრო კაფეში ყავით ხელში მჯდარი ანა ბეგიაშვილი ვერც წარმოედგენდა, რომ გაივლიდა ცოტა დრო და თბილისში უკვე მის სახლში გასაშრობად გაფენილ ტანსაცმელს ანა ვასკას იარლიყი ექნებოდა. ანა მხატვარია, მაგრამ რადგანაც ხატვის გარდა კიდე უამრავი რამ აინტერესებს, რაც ზოგადად ხელოვნებას უკავშირდება, ხან რა კრეატიული იდეის განხორციელება შეეჭიდება ხოლმე და ხან რას. ტანსაცმლის და აქსესუარების შექმნაზეც უფიქრია, მაგრამ არც თუ ისე სერიოზულად. ერთ მშვენიერ დღეს კი გერმანიაში 10 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა და თავის მეგობარს ვასკა ტაბატაძეს შეხვდა. ვასკაზე ქვემოთ ცალკე მოყვები. ანა კი ამბობს, რომ ამ შეხვედრაზე, როგორც მეგობრებს შორის ხდება ხოლმე დიდხნიანი განშორების შემდეგ, ყველაფერზე ილაპარაკეს დედამიწის სურქზე. ვასკამ თავისი შეკერილი ჩანთები აჩვენა.
შევყევით ის რა გვიყვარს, რა საგროვებს, რაღაცას და მერე ეს სპონტანურად მოვიდა განაწყვეტილება ისე იდეის დონეზე, რომ რაღაცა ერთად ხوار გავაკეთოთ რაღაც. რამდენიმე კვირის მერე ვასკამ დაარეკა და მითხარა მიდიოდა ნაჭრების საყიდლად და მეც აი ეს აუდეკი ჩავიცი და წავყავით და სანამაზე მოვედი ვარჩევდით ნაჭრებს.
ვასკას ისტორია ცოტა სხვანაირია. სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტზე სწავლის დროს და მისი დასრულების შემდეგაც მან ზუსტად იცოდა რომ სულ სხვა რამ უყვარდა და აინტერესებდა. ტანსაცმელი და ეს სიყვარული სტუდენტობამდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო.
ხან ჭიდი ხან კერავდი ხან და ჩემს კაბებს ჭიდი ხან ფადებს ჭიდი ხან სუფრებს რაღაცას.
ერთი სიტყვით სანამ ჰამბურგში მყოფი ანასტავში ათასნაირი კრეატიული იდეა ირეოდა და ხშირად ხორციელდებოდა კიდეც, ვასკა ამ დროს უკვე ქართული მოდის ინდუსტრიაში იყო ჩართული. იყო პერიოდები, როცა ბევრს მუშაობდა და პირიქითაც. ანას ჩამოსვლამ და მათმა მეგობრობამ საერთო იდეაც გააჩინა და პროცესებიც უფრო დააჩქარა. მათ გადაწყვიტეს შეექმნათ ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც არ იქნებოდა მორგებული ბაზრის მოთხოვნებს, სხვების აზრს, იმას თუ რა არის მოდაში და რა არა. ტანსაცმელი, რომელიც პირველ რიგში მათ მოეწონებოდათ.
ვავირჩეთ, რომ გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენ ესე მოგწონს, რაც ჩვენ გულიდან მოდის და რაღაც ესე არ უყურეთ სიტყვაზე, რომ ეს ხა არის კომერციული, არ არის კომერციული, აცვიათ მოდაში, არ არის მოდაში, ანუ ეს ყოველთვის კეთდება შორბით გამდერი ჩვენსავე და რაღაც და ამოსული მაქვს ასე რაღაცა ძალით რაღაცებს მოგონებინდოდა ხა ვერფს ვერ მოიგონებ, იმიტომ რომ არსებობენ რაღაცა ბუმბერებს რაღაც დიზაინერებს, რომლებმაც უკვე გადაწერიალეს მოდის სამყარო ხა ჩვენ რა უნდა შევცვალოთ არაფერი და რაღაც ყოფილიყო ძალიან ისეთი სადა აუცილებლად აქცენტი იყო ბუნებრივ რაღაც სამწოვილებზე და რაღაცა განსხვავებული მამს ისედავით.
ბუნებრივი მასალის შოვნა არც ისე ადვილი აღმოჩნდა, მაგრამ რადგანაც დაიწყეს ბოლომდე მიყვნენ. მასალის ძებნა არ დაზარებიათ. ანა კი ისე აიტაცა რაღაც ახლის და განსხვავებული შექმნის იდეამ, რომ ერთ დღესაც ვასკასკან დაბრუნებულ მარც მეტი არც ნაკლები საკუთარი ჩექმა სარეცხის მანქანაში მოხარშა.
ეს ჩექმა მოხარშე, იმიტომ რომ პირველად მივედი ვასკასთან და ეს იდეები ჩამოყარეთ და მანახა თავის ჩანთები, რომელზეც მე აღფრთოვანდი, მიყვებოდა ამ ტექნოლოგიებს და მიყვებოდა როგორ მოხარშა ეს ტყავი და ამიტომ გაუხეშდა და რაღაცები დაემართა და მე ესე აღფრთოვანებული მოვედი სახლში, ვიპოვე რაღაც ჩექმა, რომელიც შევაკეთე საერთ მანქანაში და მოუხარშე ძალიან დიდ გრადუსზე, რომელიც დაიშალა და გაქვავდა და ნუ გახდა თიხის. და ნუ ესეთ რაღაცა, ესეთი სიმბოლური ანავასკას დასაწყისია, ნუ რაღაც რამოდენიმე მეგობარი დრომდე დამცინის ხოლმე, რომ როგორ დაიწყეო ამ ჩექმის მოხარშვითა და ნუ მე რო ფიქრობდი, რომ ნუ რა უბედრება ამ ჩექმას რა უნდა ვიყო, ნუ რა თქმა უნდა ვეღარ ჩაიცმე ისეთია და ვერც დაჭრი. და მე გადავწყვიტე, რომ ეს შემენახა რაღაც ესე სიმბოლოთ, არ ვიცი.
პირველი სამთრის კოლექცია არაკომერციული და ცოტა ძვირით გამოვიდა. შემდეგი საზაფხულო, თეთრი და რუხი კოლექციები ისე მოულოდნელად გაიყიდა, რომ ამისთვის მზად არც იყვნენ. მალევე მოუწიათ ახალ მოდელებზე მუშაობის დაწყება. ანა ვასკა, რომელსაც ჯერ არც ჩვენება გაუმართავს და არც განსაკუთრებული რეკლამა ჰქონია, მოიწონეს. დღეს უკვე ფიქრობენ, რომ მომავალში კოლექციებს ბავშვის და მამაკაცის ხაზიც დაემატება. ანა ბეგიაშვილი ამბობს, რომ თავიდან ვერც კი ფიქრებდა, რომ ტანსაცმელზე გადატანილი მისი ნახატები ასე პოპულარული გახდებოდა.
მეორე სერია, როცა ეს ჩანახატები დავპრინტეთ, ესეც ძალიან სპონტანურად მოხდა, დავიწყეთ ჯერ რაღაც უფრო ანიმაციის ტიპების დაპრინტვა, უფრო რაღაც ეს კომიქსური ფიგურებია და რატომ რაღაც მეგონა, რომ თუ გამოვიყენებდი მარკერს უნდა გამეკეთებინა ან ეხლა გაკეთებული რაღაცები ან გადაღებული რაღაც ობიექტები და მე რაღაც მომენტში რაღაც ესეთი ექსპერიმენტი იყო, რომ რატო არა უფრო სერიოზული ჩანახატები. მაინტერესებდა რა მოხდებოდა.
ხატავენ ბევრს და დიდხანს. ხანდახან რამდენიმე ათეული ნახატიდან 60-ად მხოლოდ რამდენიმე იქცევა ხოლმე.
40 რაღაც ესკიზი და რჩება 10. ნამდვილად რომ იწლება თვითონ აი მუშაობის აი კერვის პროცესშიც რაღაცა რო გქონდეს რო დაგემიძლია ყოფილიყო ესეცი უცეთ რომ კერავთან ერთად რო გადიხარ რაღაც ამ კერვის პროცესში აი მოდი ესეც ხარ გავაკეთოთ ეს რაღაც ექსპერიმენტულად
რა არის მთავარი ერთად წარმატებულად მუშაობისათვის ორივეს ვეკითხები მსგავსი ინტერესები პასუხობენ ფერების მუსიკის ნივთების მხატვრების ყველაფრის ეს ქმნის ანა ვასკას და კიდევ ერთი პრინციპი რომელიც ანა ბეგიაშვილისა და ვასკა ტაბატაძის ნამუშევრებს აერთიანებს კარგი ტანსაცმელი, ის ტანსაცმელია, რომელსაც კარადაში არ გამოკეტავ.
სულ უფრო მიდივარ იმისკენ, რომ მინდა მქონდეს ტანსაცმელი, რომელსაც ვიხმართ და არ ეკიდება ესე, არ იქნება უაზროდ გამოკეტილი კარადაში. და ტანსაცმელსაც რომ ყიდულობ, აი ამ ბოლო დროს ან იკერავ, ან რა ვიცი, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემთვის გრძნობა, როდესაც რაღაცას იცნევ და გაგგანცა, რომ ეს ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ან აქსესუარი სულ შენი იყო, ანუ არ გჭირდება შეჩვევა, მორგება, მიღება. აი ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანა ვასკას ჩვენება ჯერ არ გამართულა. პირადი სივრცის საკუთარი სალონის შექმნაზე ფიქრობენ, სადაც თავის ნამუშევრებს გააკეთებენ და ამ ადგილს ანავასკას სივრცე დაერქმევა. ამ სივრცეში კი ალბათ ბოხარშულ ჩექმას, როგორც ანავასკას დასაწყისის სახალისო სიმბოლოს, აუცილებლად ექნება თავისი განსაკუთრებული გამოსაჩენი ადგილი.
So funny, you crack me up. Look out.
ეკაქევანიშვილმა გვიამბო ანავასკას, დიზაინერების ანა ბეგიაშვილისა და ვასკა ტაბატაძის ტანდემზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭეურელი უძღვებოდა მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს. შემოგთავაზებთ, ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.